Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo Barthélemy ny 24 Aogositra arabaina ary ireo mitondra izany anarana izany. Niaina niaraka tamin'i Jesosa i Barthélemy izay resahana amin'ity androany ity na antsoina koa hoe Natanael. Ny mpamonjy no niantso azy hanaradia azy. Nanatrika ny fampianarana nataon'i Jesosa i Barthélemy ary naheno ny fanoharana nataony. Azo lazaina fa vavolombelony hatsara-panahin'Andriamanitra izy. Taorin'ny Pentecôte dia nalefa nitory ny evanjely tany Inde i Barthélemy, ny teteny Arabi sy Mesopotami. Tamin'ny toerana nolalovany dia nitory ny anaran'i Jesosa Kristy, mpamonjy an'izao tontolo izao izy. Ny hafanampony dia nampiova ny fonon'ireo mpanohitra azy. Tsy hoe nampibebaka olona maro fotsiny i Barthélemy fa nanamasina pretra sy eveka andimby azy. Tany aoriana moa dia hitany masinda patena tao amin'ny toerana izay nandalovany ny evanjely ny masinda Matio nentin'i Barthélemy tamin'izany fotoana izany.
Etsenge
rehefa niala tao Inde Barthélemy dia nitety any Arménie. Ao amin'io renivohitra tanàna io misy tempoly fanajana sy fitsahoana ny Astaroth Sampio. Nasain'ny olona ho tonga tao i Barthélemy mba hanala ny fanaratsy. Tonga tao tokoa izy fa lasamona ilay Sampy ary tsy nanao fanasitranana intsony. Niaiky ireo demony ny amin'ilay Andriamanitra tsy marina. Nanala demony tamin'ny zanaka vavompanjaka ihany koa i Barthélemy. Ny bebaka ny mpanjaka noho izany ary maro ny olona nanaradia azy. Ny fianakavian'ny mpanjaka sy ny olona tao an-tanàna 200 tao amin'ny fanjakana dia nandray batemy ihany koa.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Namaly fatiny ny demony ka nosamborin'ny rahalahy mpanjaka i Barthélemy ary noelohiny hodorana velona. Efa vonona amin'ny antsy ny vato maranitra ireo mpampijaly. Nanesitra ny odiny, nanomboka tany amin'ny tampon-dohany ka hatrany am-paladi, mandra-piseho ny nofo ny feno rà. Avy eo notapahan'izy ireo ny lohany. Nalevina tao Albana i Barthélemy avy eo. Maro moa ny fahagaganany seho tao ka tezitra ireo tsipino, nidin'izy ireo tao anaty vata vita amin'ny fira mainty ny vatan'i Barthélemy ka natsipin'izy ireo tany anaty ranomasina. Fa nitsingevana nanaraka ny onja ilay vata ka tonga tao amin'ny nosy Lipani akaiky ny Sisil, Lipari akaiky ny Sisil. Tany aoriana tonga nanafika ilay nosy ny sarazainy ka naparitany ny relikan'ny olomasina. Nisy mpitokamonina nahazo baiko tamin'ny fahitana mba hanangona ireo sisa taolan'ny apôstôly. Amin'izao fotoana izao dia ao Roma ny vatany Barthélemy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Barthélemy dia avy amin'ny fiteny armenianina izy io hoe Bar Tolomay, midika hoe zanakalahy ny Tolome. Ny toetran'ireo Barthélemy dia olona matanjaka, manana azodompo, mitozo amin'izay atao izy ary mahay miaramiaina ka manome hevi-dehibe ny fihinamanana sy ny fanampiana ny hafa. Liana amin'ny zavatra rehetra izy, marantsaina izy ireo ary be fihetsepo sy mpanonofy ihany koa. Dia mirarosoandry rehetra mitondra anarana hoe Barthélemy izahay. Raha ny nahamarity ireny ity olomasina ity a dia tsapa tokoa izany hoe fitiavana ny finoana izany ary nahafony aina hatramin'ny farany fofinainy mihitsy a mba hitiavana sy hanompoana ary hitoriana ny vaovao mahafaly. De antenanay ihany koa ianareo mitondra an'izany anarana izany a, hanana an'izany fitozoana mba hiatrika hatramin'ny farany a, izay rehetra atao eo amin'ny fiainana. Ho an'ireo teraka ny 24 Aogositra moa dia rarianay soa hatrany a, ho feno fahombiazana sy hafaliana amin'izao fitsingerenan'ny taonana izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.